Добър вечер, скъпи приятели. И горе също. Не знам дали ви се молихте от миналия вторник до този, но аз го правих повечето обикновено. Защото аз се опитвам да приемам сериозно това, което правим. Вярвам, че всичко, което правим за Бога или с Бога за хората, трябва да го приемаме сериозно или въобще да не го правим. Убеден съм, че това, което вършим в тази поредица от срещи, ще има своето значение, своя резултат в вечността. Всяка от тези беседи, колко ще бъдат наброя, ние не знаем до пролетта. Нищо в нашия живот не е без значение за вечността. Има огромно значение къде ще прикараме вечността. В безкрайно богат по съдържание и по продължителност живот или в нищото. Затова за моя собствен, личен духовен живот аз все по-ясно си давам сметка и това не е някаква пасторска постановка, която сега споделям за вас. Все повече си давам сметка колко важно е всичко, което правя или не правя, защото и двете имат огромно значение. Важното е да вършим правилното нещо и да не вършим неправилното. Чувствали ли сте се някога замесени, въвлечени, в този смисъл замесени, използвам понятие, въвлечени в ситуация, в която вие не сте планирали да бъдете въвлечени. По независещи от вас причини, вие сте част от играта. Не искате, обаче вече играете някаква роля. Никога не сте планирали това, обаче не можете да се откачите оттам. И механизма те е въвлякал вече, и ти продължаваш волю, неволю. Искаш или не искаш. Случило ли би се? Най-голямата игра, най-продължителната, не искам да ви звучи грубо това, най-големият сценарий, в който ние така сме въвлечени, се нарича живот. Нашия живот. Защото ние сме се родили не по своя воля, не по свой план. Никой от вас не е имал намерение да се ражда. И така един, че вие ще изиграете своята роля. И аз с вас. Заедно. Но имах предвид обикновени житейски ситуации. Например, някакъв конфликт, който изведнъж си въвлечен и за тебе като грамотясно небе. Между близки, родини, приятели, църквата понякога. Какво изпитвате в такъв случай? В такава ситуация? Смесени преживявания наистина не изпълват. Например, вътрешно напрежение и дори гняв поради обстоятелството, че неподвластни на вас фактори се разпореждат с вашата лична неприкосновеност. Живота, някакви обстоятелства в живота те принуждават ти да бъдеш някакъв или нещо и да се занимаваш с нещо, без да го искаш. От друга страна, разбираме, че колкото и тези фактори да са всемогъщи и ние да не можем да ги насочваме, все пак винаги ни остават някакви периметри на действие и всеки разумен човек разбира, че поне тези възможности той трябва максимално да използва. Те понякога са по-скромни възможности, понякога имаме повече територия да развием своите намерения, но така или иначе ти не трябва да допуснеш, аз не трябва да допусна глупостта, да не се възползвам поне от тази относителна свобода в тази ситуация. Освен това, когато осъзнаем, че имаме известна свобода, стигаме много бързо до заключението, че трябва да търсим правилната алтернатива. Понякога имаме така наречената поливариантност. Много варианти да постъпим правилно. Или поне някакъв вариант да постъпим правилно. Има добро решение, има по-добро решение, Има още по-добро решение, има и най-добро решение, оптимално. Но в крайна сметка, важното е да постъпим правилно. В някои житейски ситуации имаме една единствена, уникална, добра възможност. Тогава е изключително важно да я открием. По определения срок. Защото, за съжаление, в живота винаги има някакъв срок. Замесени сме не само в това, дето го нарекохме живот. Нашия живот. Ние сме въвлечени още преди да се родим, нашата цивилизация, нашата генерация, в един много по-страшен космичен конфликт. Много преди ти и аз да се родим, е било ясно, че всеки, който ще се роди на тази земя, той ще се роди в условия на война. Раждане на фронта. Имало е такива случаи по време на войните. Да се родиш на фронта. Едно бебе, родено под пътя на войната. В момента, в който ти си дошъл на този свят, ти не си го знаел, но около теб трещи войната. Онзи яростен конфликт от хилядолетия насам, между доброто и злото, между Михаил и Змея, между Бога и Сатана. В момента, в който ти и аз сме започнали да се осъзнаваме и колкото по-добре се осъзнаваме, толкова по-категорично заемаме позиция. Принудени сме да заемем позиция на военен език, на военна терминология, това се нарича атака от движение. Нямаш възможност да застанеш, за да се прицелиш, а просто понякога трябва и да тичаш и да стреляш. Нямаш опорна точка и трябва всичко да направиш движение. Аз научих този термин за първи път в казармата, след като премина периода на обучение, ни качиха на едни автобуси и ни пуснаха в едно поделение в Шуменския регион. Автобусът пристигна късно през нощта, 11 часа. Всичко беше много тъмно, ние бяхме новобранци на 40 дни служба и след клетвата отиваме някъде и не знаем точно какво ще правим. И долу ни посрещна един офицер, когато виждахме за първи път и каза: бързо, 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 седайте веднага, защото има да се свърши някаква работа. И ни хвърлихме десагите и хукнахме да вършим някаква работа, без да знаем още къде ще спим, бяхме гладни, така, обаче имаше нещо да се върши. И просто набегом отидахме и започнахме да го вършим. И работихме до късно, късно, след полунощ и накрая ни показаха къде ще спим тая нощ. И тогава нашия разводен ни каза: момчета, той се усмихна, така малко иронично, и каза: сега да ви обясня. Това се нарича атака от движение. Атака от движение. Всички ние поемаме една атака от движение още с раждането. И в тази битка неутралитетът, всички знаем това, е абсолютно невъзможен. Дори тези наивници, които си мислят, че могат да останат неутрални, защото не искат да воюват, има такива пацифисти, мразят войната, и аз мразя войната. Но тази великата битка между доброто и злото няма как да не я водиш. Ти си на война. Космичният конфликт, който сега ние няма да разглеждаме детайлно, убеден съм, че всеки от нас има някакви представи, или по-бегли, или по-задълбочени, от развоя на този конфликт. Как започва всичко? Луцифер в небето, по-късно Адам и Ева на земята, след това Исус Христос, неговият народ в Стария Завет, неговата църква в Новия Завет, как Сатана непрекъснато планира да провали Божието дело и колко успешно, колко сигурно Божието дело върви напред. Спомняте си, по едно време Гамалил прави едно мъдро изказване: ако това дело е от човеци, то ще пропадне, както всяко чудо на земята за 3 дни. Ако е от Бога, обаче не, не е възможно. Църквата отива към средновековието, там преживява страшни бедствия, страшни катаклизми. По-късно идва по-модерно време. Пробуждане, ренесанс, хуманизъм и модерно време. 20 век, 21 век. Откровение 2 и 3 глави познаваме много добре. Аз сега в момента имам преди, че говоря преди всичко на адвентисти. На това място казвам добре дошли на нашите скъпи приятели и гости, които не са толкова фамилиарни с адвентната терминология, но това няма да е особен проблем. Аз ще пояснявам накратко термините, които използваме и които са тясно адвентни. В Откровение 2 и 3 глава Бог пише 7 писма. Ще ми помогнете ли да кажем на популярен език какви са тези 7 писма, да кажем нашите гости и приятели? Ефес, Мирна, Пергам, Филаделфия, Лаодикия, какви са тези работи, какви са тези имена? Божията църква в различни периоди от световната история. Можем ли така да кажем? Определени характеристики и Бог, наречен в Откровението верният свидетел, винаги започва всяко писмо с една фраза. Зная твоите дела. Знам ти проблема. И посочва силните и слабите страни. Има някои църкви без забележки. Има някои църкви с забележки и с похвали. И последната църква, как се казва тя? Последно седмо писмо. Лаодикия. И според обяснението на библейските пророчества, коя е тази църква? Църква на последното време. Блестящ отговор, верен. Божият верен остатък, понякога наричаме. Тази църква, писмото до нея, има какъв тон? Няма да прочетем това писмо сега. Но какъв? Критичен. Остро, критичен, изобличителен, изобличаващ тон. Тази църква няма похвали. Това писмо няма похвали до нея. Има сериозна приятелска критика. Много хора спекулират с този факт и казват ясно, че може би Бог се е отказал от тази църква, но в края на това писмо той казва, за да не се разделим с тебе, перефразирам свободно сега, ти трябва да направиш някои неща. И в края на това писмо, Откровение 3 глава 20 стих, тъй като не това е нашата цел сега, това така малко бързичко преминавам през тази материя, 3 глава 20 стих, той, верният свидетел, нашия Бог, представя себе си като един какъв човек. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза. Приключил ли е той отношенията с нас? Ако някой чуе гласа и отвори вратата, ще вляза. Ще вечерям с него, ще общуваме, ще бъдем приятели, ще бъдем близки. И той с мен. Скъпи приятели, Бог не е приключил сметките с Лаодикия. В добрия смисъл на думата. Той има още взаимоотношения с Лаодикия. Верно, той каза, че тя е доста хладка, загубила е своя идеализъм, загубила е своя ентусиазъм. Той казва, че има за нея надежда, че от тази болест може да се излезе, че тази болест е лечима. Затова ще говорим следващия път, ако сме живи и здрави. Следващия вторник. Лаодикия, как да излезе от това състояние? Ще говорим за пробуждане и реформация и за изливане на кръстния дъжд или това е изливането на Святия Дух. Ще вечеря ли Лаодикия с Христос? Нали така беше заглавието по следващия път? Ще има ли такава вечеря или няма да стане? И в цялата тази битка Сатана е направил твърде много, за да победи. Но Бог реагира по два начина. Това е всъщност една и съща реакция. Един съвършен спасителен план и след това неговата реализация. Как трябваше да бъде реализиран този спасителен план, ние знаем всички. Исус дойде на земята, живя между нас съвършено, безгрешно, трябваше да отиде на кръста и отиде там, трябваше да възкръсне, да се възнесе, трябва да бъде наш ходатай и трябва да дойде втори път. Само едно нещо не е направил още от това, което е обещал, да дойде втори път. Ние имаме всички основания да вярваме, че и това ще направи. Тогава, църквата, която Исус организира, и я учреди като едно обичащо се семейство, като брати и сестри. Той я остави на тази земя, за да продължи да върши неговата работа, неговото дело. Той я остави тя да продължи битката. И тази църква ражда своите деца. Естествен приръст и изкуствен приръст. Тоест, чрез нашите деца и младежи и чрез хората, които ще дойдат от църквата, от света. Тази църква обаче продължава да обитава този свят. И възниква въпрос. Ще се справи ли църквата на тази земя? Да, той Бог казва, че ще трябва да се справи. Но ти и аз, които сме в тази църква, нека си сложим ръката на сърцето. Признаваме, че не винаги е лесно. По-скоро, май въобще не ни е лесно да се справим. Защото за да се справим с задачите си в този свят, бихме могли блестящо, бихме могли да имаме Святия Дух, бихме могли да възкресяваме мъртви и да гоним зли духове, бихме могли да лекуваме болни и да възкресяваме мъртви, майка го казах. Обаче имаме проблем с собствения, личния духовен живот. Не се чувстваме достатъчно силни. И понякога идват в нашето съзнание въпроси дали сме на правилното място. И искам на глас да ги зададем тези въпроси тази вечер. Тази вечер ще говорим повече за църквата. За тази Лаодикия. И за нашето присъствие в нея. А следващия път ще говорим съвсем лично как аз, как ти да се пробудим, да заживеем отново. Или църквата и света са в антагонистични взаимоотношения. Това е ясно. Църквата иска да евангелизира света, а светът иска да унищожи и да ликвидира църквата. Така че всеки крои някакви планове по отношение на другия. И тогава идва въпроса кой кого? Кой кого? Не можем да говорим за църквата без да говорим за света. В земните условия те са диалектически свързани. Както красивото и грозното, доброто и злото. Нали знаете, диалектика какво е? Тогава, как са разположени, какви са позициите на църквата и света, един спрямо друг? Ако църквата си мисли, че светът е някъде вън, далеч, оттатък, като че ли надничаме през позорица навън, т.е. това сме си ние, той света си е той, там някъде. Църквата тогава трябва по-скоро да осъзнае, че много често светът може да бъде открит не вън, а вътре в църквата. Защото той е пуснал своите пипала вътре в църквата. Като едно заболяване, което никакви не го обичаме. От друга страна, колкото е верно, че църквата е вън от света, т.е. не е в него, толкова е верно, че тя точно там се намира. Църквата иска да бъде отделена от света и това в определени граници, в определени параметри е полезно и задължително да се чувства малко на дистанция от света. От друга страна, ако прикали дистанцията, тя въобще няма да се свърши работа в този свят, защото тя точно там има работа. Исус точно това и завеща. Стигаме до баланса. До онова, което наричаме златната среда. Как да открием това мъдро поведение? Да бъдем в света, да се свършим работата в него, да изпълним Божията поръчка, а да останем верни на Бога, а да не правим компромис с Неговата истина. Исус споделя разбирането, че светът се нуждае от Неговите ученици. В своята първосвещеническа молитва, Йоан 17 глава, една от най-красивите глави в Библията, 18 стих, Спасителят казва така. Както ти прати мене, говори на Отец, на Бог Отец, както ти прати мен в света, така и аз пратих тях, учениците си, в света. Къде Исус изпраща своите последователи? Кратко и ясно, казва Той. Изпращам ви в света. Не да потънете там, не да загинете там. Но вашето призвание ще бъде света. Вие не трябва да станете светски хора. Но вашия приоритет трябва да бъде света. Имате си работа там. Значението на християнството по отношение на света е огромно. Написани са цели библиотеки, литература, за това колко много християнството е направило за света. Ще кажем само 2-3 думи. Ще се опитам да изброя важните роли на християнството по отношение на света. Например, нравствено-етичната роля на християнството. Никой друг, както християнството, не представи такива висши образци за доброта, за толерантност, за любов, за смирение, за посвещение, за прощение, казах ли. Любовта, преди всичко. Христовата любов. Никой друг, тези висши добродетели. Духовната роля издигна човечеството нагоре и му предложи надежда за бъдещето. Културната роля измести центъра, люлката на културата от Древния изток по-модерния християнски Запад. Социалната роля постави високи критерии за човешките взаимоотношения. Християнството нарече хората братя, заговори за равенство между тях. Заговори, че всеки човек е еднакво ценен с другия. Светът се нуждае от Христос, а Христос се възнася при своя Отец, но преди да се възнесе, казва кого оставя да свърши тук работа. Кого? Тях изпращам в света. Ето вас ви изпращам в света, каза той на своите ученици. Възлага им цялото си доверие, дава им всички пълномощия да демонстрират неговия характер, да реализират неговия план. Светът има нужда, повтарям, от Христос. А Христос изпраща нас. Христос разбираше още нещо. Не само, че светът се нуждае от църквата. Сега е обратното. Че църквата се нуждае от света. В определен смисъл. Пак Йоан 17 глава, 15 стих този път. Не се моля да ги вземеш от света, неговите ученици, но да ги пазиш от лукавия. Как бих ти казали с други думи това, не се моля да ги вземеш от света? Аз бих го казал, по-добре е да си останат още известно време на света. Нали? Едно и също значение. Не е още време да ги вземаш от света. Те трябва да си поостанат още тук. Следователно, църквата има нужда от опитности, преживявания, които само този свят може да предложи. Има някои уроци, които можеш да научиш само тук на тази земя. Има някои черти в характер, които можем да придобием с вас, само ако живеем тук в този свят. Да, където ги има всички тези неща, за които добре знаем. Самият Исус трябваше да преживее опитността на земното воинстване, трябваше да облече дрехата на нашето човешко естество, да изпита нашата болка, да пролее нашите сълзи, да легне в нашия гроб. Трябваше да премине по прашните пътища на нашия тъжен живот, за да може да стане наш Спасител. Иначе нямаше да бъде способен за това. Евреите 2 глава, 10 стих. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко, и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания първо начинателя на тяхното спасение. Исус Христос. И той трябваше да се усъвършенства точно тук, точно на тази земя, където и ние се усъвършенстваме. Дано. Често пъти, ограничеността на нашето мислене се проявява чрез желанието Бог да ни вземе. И буквално и преносно говоря. Да ни вземе от този свят. Познавам много хора, които въздишат и казват: защо не ми вземе Бог живота? Вече стига толкова да се блъскам на тази земя. Омръзна ме, уморих се, обесърчих се. Дори ако става дума за вземане на живота, са съгласни. Още по-сме съгласни, Бог като пророк Илия да ни вземе и така, вече да не живеем тази земя, да живеем при Него в небето. Но Исус казва: не, не се моля за това, да ги вземеш от света. Една друга транскрипция на Христовите думи. Докато си тук, трябва да си тук. Кой ги решава тези неща? Нека да оставим преценката на Бога. Той ги решава. Кога да се появя тук, на тази земя? Кога да вляза в битката? Кога да напусна битката? Скъпи приятели, ако трябва да бъдем обективни и честни към етимологията на библейските понятия, тяхното значение, трябва да кажем, че Библията, особено в Новия Завет, представя света, така наречения свят, това понятие е двуцветно, в два варианта. Първо, създадения от Бога свят. Красив, поетичен, положителен, обективен, богат. Бог е създател на света. Под света не винаги Библията има пред нещо лошо. Защото Бог създаде света и Той го създаде прекрасен. Има много хубави неща в света. Черно-бяло ни представя Бог тази тематика. И второ, падналият в грях свят, опасен, коварен, възпрепятстващ благочестието и праведността. Има и такъв свят, такива измерения на света. Ясно е кой свят трябва да обичаме и кой не трябва да обичаме. Обаче, има един такъв текст, Йоан 3 глава 16 стих. Какво се казва там? Някой желая ли да ми помогне? да не търсим в Библията. Стоп, благодаря ти. Само до тук ме интересува. Бог толкова възлюби света. И аз питам, кой? Положителният ли, отрицателният ли? Онзи добрият ли или лошият? Всички. Всички. Но разбира се, не греха в света, не злото в света. Но ако приемаме, ако разглеждаме света като човечество, всички. Защото в планинската проповед каза Исус, че Отец обича и добрите, и лошите, и така нататък. И ние трябва да обичаме всички хора в света, но не злото и греха в света, разбира се. Отново ще се върнем в Йоан 17 глава, 16 и 18 стих ще прочетем. Йоан 17 глава, 16 и 18. Те не са от света, както и аз не съм от света, говори Исус със своите ученици. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. Тези два стиха могат да бъдат опростени до следните две простички съждения. Църквата живее в света. Второ, църквата не е от света. Нали? Това казва Исус. Църквата живее в света. Църквата не е от света. Тези две твърдения сами за себе си са верни. Да ги повторим. Църквата живее в света. Това е точно така. Църквата не е от света. И това е точно така. Откъде е църквата? Тя е от Бога, тя е от Христос. Това означава, че тези две твърдения, макар и верни, би трябвало по някакъв начин да бъдат свързани. И малко сега, малко граматика, малко филология. Между тях не са възможни връзки като и, или защото, или тъй като. Я да опитаме. Църквата живее в света, тъй като или защото църквата не е от света. Абсурд, нали? Не се получава. По-скоро тези две твърдения могат да се свържат чрез така наречените противопоставителни съюзи. Но, или обаче, или въпреки че. Да пробваме. Църквата живее в света, запитайка, въпреки че, но, обаче, църквата не е от света. Тя живее в света, обаче, но не е от там. Виждаме противоречието, нали? Те се противопоставят. Църквата, подобно на Христос, изпълнява, точно по тази причина, бифункционална, двойнствена роля. Снишава Бога към света и издига света към Бога. Ти възприемаш ли се по този начин като част от църквата? Църквата ще бъде в състояние да послужи на света само, ако тя го разбере правилно и в достатъчна степен. Ако го разбере правилно и в достатъчна степен. Скъпи млади приятели, ние с вас имаме една огромна задача. Ние трябва да бъдем в света, но не трябва да сме от света. Ние трябва да познаваме добре света. Ние трябва да имаме близки светски хора. Ние трябва да познаваме проблемите на тези близки светски хора. Ние трябва да ги доближим с много любов тези близки светски хора. И да не позволим ни най-малко светът да ни зарази, да ни инфектира. Исус носеше святост в света, но не позволи света да го замърси. Исус общуваше с бирниците и с блудниците и с мошениците, с всички, които имаха нужда от неговата намеса в живота им. И какво се случи с неговия характер? Нищо страшно. Той остана чест. Той остана верен. Светът се нуждае точно от Христовата църква. От интереса на църквата, солидарността на църквата, ангажимента на църквата. Прояви ли Исус този тип отношение към тях? Почувства ли се Исус ангажиран, солидарен със света? Пое ли болката на света? Доближи ли всяка болка? И как я доближи? Много често ние си задаваме въпроса, и съм сигурен, че и вие си го задавате. Има ли смисъл да правим нещо, да влагаме усилия и време в някакви проекти, които не са пряко свързани с спасението на някого? Тоест да правим нещо си добро, което обслужва някого или света, ама то не е 100% свързано с спасението на този човек. Например, да привържем една ранена птичка, паднала на пътя. И да участваме в някакъв екологичен проект. Почистване на планината. Или пък подобряване на една производствена технология там в предприятието. Има ли смисъл? Когато става дума там за някаква машина за белене на картофи, например. Не знам дали има такава машина. Има ли? Ето виж как получих. Има ли смисъл това нещо? Исус се чувстваше ангажиран с този свят, с всички негови нужди и проблеми. Има ли нужда да вдигнеш там един алкохолик на пътя, който е паднал в безсъзнание? Ти просто ще го вдигнеш и се обадиш на бърза помощ, да се погрижат за него, ама той няма да знае, че адвентист го е вдигнал. Който служи на Бога, е изпратен с мисия в този свят. Той ще отиде там и те ще му помогнат. Нито докторите ще знаят, че адвентист е направил това добро дело, за да се прослави Божието име, нито този алкохолик ще го знае това нещо. И този алкохолик е много вероятно никога да не приеме Бога. И никога да не се спаси. Па ако се спаси, то няма да е, защото вие сте го вдигнали от пътя. Има ли смисъл? Цялата биография на Исус Христос, четете Евангелия, казва, да, има смисъл. Затова сме ние на този свят. Една хубава мисъл гласи, Исус дълбоко ще съжалява, че някои хора не са се възползвали от спасението, не са се спасили. Но той никак няма да съжалява, че е могъл да направи още нещо за тях, което не е направил. Няма да има огризение на съвестта Исус. Нали е ясна тази мисъл? Той ще съжалява, че някои не са се възползвали от спасението, не са се спасили. Много жалко за тях. Но той няма да си каже, ех, защо аз трябваше още един път да му кажа, или още един път трябваше да го прегърна. Ама не го направи. Няма това да се случи. Първото послание на Павел към коринтяните, 9 глава, 22 стих. Някои текстовете няма да чета, за да спести малко време. Когато апостол Павел изброява всичко, което направил като методи на евангелизиране, казва тук, на това място. И в крайна сметка на всички станах всичко. Станах всякакъв. За да спася всички тях. Благодаря ви. Слушайте много внимателно. Точно така казва. Не 100% усилия и 100% резултат. Павел не казва това. Павел казва 100% усилия, направих всичко, на което аз съм способен, за да спася Николцина. Винаги плодовете са по-малко. Това е тъжното в тази вест. Но има нещо много хубаво в тази вест. Кое е радостното? И още нещо. Че има резултат. Никога няма да има 100% резултат. Но никога няма да бъде без резултат. Той казва, ще спася Николцина, но тези Николцина са спасени. Не, Павел, но Бог ги спасява. Това означава, че когато ние вложим 100% от своите възможности, независимо дали става дума за лично посвещение, дали става дума за работа за другите, никога поради закона за ентропията, разлагането, разпадането на добрите усилия и на добрата енергия, в крайна сметка никой няма да има 100% ефективност. Засаждаш 100 семенца, никой не излиза 100 растения. Има някакъв брак, някакво бракуване. Обаче, никога не е без резултат. И това е прекрасното. Работиш ли? Стараеш ли се? Молиш ли се? Напредваш ли? Непременно ще има някакъв резултат. И в цялата тази битка, вижте, тук идва нещо много красиво. Бог се сражава с Сатана. Исус Христос учреди църквата си на земята, като общество от обичащи се хора. И тази църква работи в първи век, а между другото, знаете ли как е работила църквата в първи век? Само за около 70 години от възнесението на Христос до края на века, в Римската империя е имало повече от 1 милион християни. Как са работили? Мислете. Но тази църква продължава. Бог, като един много добър стратег, за финала на войната, разбира се, трябва да подбере специални бойци. Ако вие бяхте един военен стратег, аз вярвам, сигурен съм, че и вие щяхте да направите така. Защото в края и двете страни са събрали максимален опит. Мисли, че Сатана е станал по-глупав от времето, в което воюваше с Бога на небето. Напротив, много повече опит. А мисли, че Бог стои на същото ниво и той нищо ново не е научил. Между прочим, Бог е абсолютен в своите възможности. Не искам да внасям някоя еретична мисъл. Но Бог сменя, той е изобретателен, той сменя своите методи. И в своят пророчески поглед Бог знаеше, че Сатана в края ще бъде не само много разярен, казва Откровението, той ще бъде най-опитен. И за това последно време Бог е избрал един специален отряд. един специален корпус. Едни специални бойци, които Бог ги пуска в последния момент. Неприятната изненада за врага. Да, Смирна имало е. Да, Ефес имало е прекрасна църква. Да, имало е в средновековието верни хора, страхотни християни, които издържаха на напора на католическата църква. Добре обаче, точно в последния момент Бог казва, Сатана не знае, но Бог знае. Кого ще пусне в последния момент на фронта? Ще излязат специални хора. Лаодикият, специалният отряд на Бога, ще излезе на преден план. И тя вече се сражава повече от 150 години. А пък в Лаодикия, ако разгледате подробно пророчеството Откровение 12 глава, в тази последна Божия църква ще има едно най-последно поколение, което е наречено Божия остатък. И тъй като ние виждаме пред очите си изпълнението на всички библейски пророчества, не е трудно да се досетим, че това най-последно поколение сме ние. Лаодикия, специалният отряд на Бога. Чувстваш се като специален отряд. Такова огромно доверие. Бог не те е повикал в средновековието. Било е много сериозно тогава. Бог не те е повикал в първия век, когато можеш да тръгнеш с огромен ентусиазъм новото, младото християнство. Умираше си тогава с песен на уста за Исус Христос. Бог те вика в 21 век. Да действаш, когато светът е станал толкова хитър, светът е станал толкова нечист. Не искам да ви давам пример за нечистота. Просто вие ги виждате на всякъде. Сатана е станал такъв експерт и Бог казва, о, точно, вади списъка и казва, сега точно ще дойдат Ева, Елена, Ели, Мими, Владо и така нататък. Не познавам всичките ви имена. Те ще дойдат точно от тях съм ги приготвил за последния момент. Аз не затова не съм ги повикал по-рано. Бог винаги си има специални хора за специалните моменти. Така беше с Ной, който беше олицетворение на Божия остатък в една пропаднала генерация. Така беше с Лот. Бог си имаше един специален Лот в Содом. Бог си имаше един много специален Йосиф, който трябваше да отиде в Египет, даже като роб влезе там. Но той влезе като роб, не знаеше, че е завоевател. Той не знаеше, че е победител. Той не знаеше на какви върхове ще се качи. Бог обаче го знаеше. Налице са общи характеристики и закономерности в ролята и дейността на остатъка, независимо в кое време. Библията има една много ясна концепция за Божия остатък и където и да изследвате, вие ще видите, че Бог има един остатък верен. И непременно ще видите в този остатък характерни черти. И сега ще ви ги изброя не защото ги знам, а защото да си помислим дали ние имаме тези черти. Има една много хубава книга, която излезе за остатъка, нали? Прочетете си я. Една прекрасна книга. Една от малкото книги, които показват реалната картина на Адвентната църква. Остатъкът се спасява от унищожение. От тотално унищожение. Той оцелява. Тоест ние в то последно поколение трябва да оцелеем. Но това не е достатъчно. Той осигурява прехода към един нов свят. И Йосиф, и Лот, и Ной, и много други. Това направиха. Преход към един нов свят. Мостчето, по което другите ще минат. Лаодикия, преход към един нов свят. И ясно е кой е новият свят, който предстои. Олицетворява Божия съд, Божието спасение, остатък. Защото той оцелява, а другите погиват. Служи за благословение на другите. Посредник за Божиите благословения. И той оцелява и побеждава не поради някаква друга причина, а поради това, че се доверява на Бога. Дори когато Бог прави абсурдни неща. И Ной, и Лот, и Йосиф. През хилядолетията Бог винаги е имал верен остатък. И Бог ти казва тази вечер, че в този век, в това време, в последната епоха, ти си верният остатък. Ти си остатък, ама дали си верният? Това е вече въпросът, който трябва да се реши. Когато твърдим, че адвентистите от седмия ден са Божия остатък, това звучи доста амбициозно и дразнещо в ушите на някои хора. които, разбира се, не са адвентисти. А пък има опасност адвентистите да бъдат изпълнени от деноминационна гордост за това, че са такъв страхотен остатък в това изключително важно време. С това ние нямаме предвид, че адвентистите имат монопол на Бога или неговото благословение. Нямаме предвид, че Бог разчита единствено на адвентистите за проповедване на Евангелието. Има и други християни, които са посветени на тази мисия. Ние нямаме предвид, че спасението е запазена марка само за адвентистите. И те ще бъдат в ложата на новата земя. Нямаме предвид, че адвентистите са по-добри християни от християните в другите църкви. Имаме предвид просто, че Господ е дал една специална вест на света чрез тези християни. Имаме предвид, че уникалната им мисия ще доведе всеки човек на тази земя до вземане на решение, независимо дали за или против Бога. Имаме предвид, че те, адвентистите, имат привилегията не само да проповядват библейската истина, цялата библейска истина, но да я живеят. Едва ли е необходимо да разглеждаме библейските основания за нашето деноминационно самосъзнание, че сме Божия остатък. Аз само ще ви ги припомня, без да ги доказвам и коментирам. Първо, историческия белег. Откровение 12 глава. Първите 6 стиха, 13 и 14. Че тази църква ще бъде малцинство, че ще бъде преследвана, че ще се появи в определен исторически момент. Тя ще бъде поставена вън от закона и затова преследвана. Доктриналния белег. Тя ще има един доктринален белег. Откровение 12:17. Тя ще пази Божиите заповеди. Тоест, тя ще изпълнява всички библейски предписания. Трето, харизматичният белег. Откровение 12:17 и 19:10. Тя ще има една специална дарба, тази църква, и тя е конкретно посочена и как се нарича? Духът на пророчеството. В различните епохи Бог е преценил, че църквата му има нужда от различни дарби. Специфични. И точно на това последно поколение Бог не дава нещо друго. Има много красиви и интересни дарби, но той дава точно тази. И той конкретно я посочва. И четвърто, така нареченият есхатологичен белег. Есхатология, знаете, дял от богословието за последното време, който разглежда събитията на последното време. Откровение 14 глава, 6 от 12 стих, тройната ангелска вест. Този верен остатък ще разпространява по целия свят тази тройна ангелска вест. Не е трудно да се открие тази деноминация. Защото всеки от тези белези, вие ще видите, че е на лице при Адвентната църква. Но има ли църква на адвентисти от 7 ден реално основание да се идентифицира с Божия остатък? Или тя се самопровъзгласява за такъв? Откровение 14 глава 12 стих, който няма как да не прочетем, гласи: тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исус. Тази църква трябва да има тези две качества. Трябва да изпълнява Божите заповеди, да ги пази, да ги живее и да бъде християнска църква по вероисповедание. Вие спомните ли си кое религиозно общество, например, пази Божите заповеди, но няма вярата в Исус? Евреите. Верен отговор. А кое религиозно общество има вярата в Исус, но не пази Божите заповеди? Обратното. Някои казват перисяди, някои казват православие. То, че е верен, обаче не е пълен. Точно така. Верен отговор, обаче не е пълен. Популярното християнство. Всички християни, които вярват в Исус, но не изпълняват всички Божи заповеди. Ние няма даже нужда да посочваме отделни деноминации. Вижте, значи, юдеите приемат закона, но не законодателя. Тези християни в кавички приемат дарителя, Христос, но не приемат пък дара. А пък се казва, че Божията църква, остатъка, щяла да прави не само едното и не само другото. И един автор казва, че тук в този текст най-важната думичка, най-евангелската думичка била съюза и. И Божиите заповеди, и вярата в Исус. И това и е най-важното. Досещате ли се вие за някакво религиозно общество, което изпълнява това и. Пази 10-те Божи заповеди, ама не отхвърля Исус. Вярва в Исус Христос, но в никакъв случай не занимарява 10-те Божи заповеди. Аз знам, че си спомняте такова общество. Ние имаме привилегията да сме част от това общество. Скъпи приятели, тогава идва въпроса, който Мойсей зададе на евреите, Изход 32 глава 26 стих, когато слезе от планината с закона и ги свари там да танцуват около златното теле, хвърли плочите и извика. Един страшен въпрос прогърмя. Какво извика? За да не си помислите, че си въобразявам, че е толкова страшен, аз ще ви го прочета, защото аз неотдавна настръхнах от този въпрос. Като че за първи път в живота си го срещнах, когато осъзнах какво всъщност Мойсей казва. На вас случвало ли се понякога да бъдете слепи към някой библейски текст? На мен ми се е случвало. И да прогледате изведнъж и кажете, аз как е възможно до сега, това съм го прочел 100 пъти и не съм го видял. Случвало ли ви се? Значи не съм сам. Тук това ми се случи. Неотдавна. Изход 32 глава 26 стих. Застана Мойсей при входа на стана и рече, който е откъм Господа, нека дойде при мене. И дойдоха при него левитите, левейците. Е, какво толкова страшно? Те се грешиха, но тук има един абсурд. Един ужасен абсурд. Мойсей е Божия човек. Пита Израил, Божия народ. Какво го пита? Кой е на Божия страна? Изправя се тук пастор на църквата, пастор Грозев, и пита Адвентната църква. Сега, има ли някой от вас тук на Божия страна? Това беше потрясаващо. Мойсей е Божия човек, Божия пратеник. Пита Израил, Божия народ, дали някой от тях има, който е на Божия страна? Но това е също Лаодикия. Верният свидетел стои пред вратата, хлопа и казва, сега от Лаодикия има ли някой да отвори? Или ще стоя още вънка? Има ли Лаодикия Христос в своите редици? Тук ли е някъде Христос между нас? Текста казва, че той е отвън и чака да влезе. Когато някой чака да влезе, той не е вътре. Не е ли потрясаващо това? Когато Мойсей пита Израил, сега някой има ли на Божия страна? Това означава, че има и някой, който къде са? Не са на Божия страна. От Божия народ. Това исках тази вечер да прозрем. Че в Божия народ има някой, който са на Божия страна. Извинете, че го повтарям. Не искам да ви обиждам с това. Просто искам добре да видим Божия страна. Нека да изследваме този въпрос. Аз ще ви дам само някои идеи. Да бъда на Божия страна, това сигурно означава да се откажа от своето право да греша. Защото аз имам право, аз съм свободен да греша и да вървя против Бога. Само че аз решавам да не го правя. Това означава да избира Бога. Това означава да бъда послушен не по принуда, а с радост. Да бъда на Божия страна, това означава смело да обявя своята религиозна принадлежност. Попитали един глух човек в една църква, който от година ред стал се на първия ред. Ама бил тотално глух. Знаете ли какво значи това? И го питал някой от служителите, ти защо идваш и си толкова редовен, ама наистина нищо не чуваш. Той каза, аз искам целия свят да знае на чия страна съм. Аз искам целия свят да знае на чия страна съм. Това означава да обявим своята принадлежност. Ясно и категорично. Това означава, щом сме на Божия страна, да посветим всичко, което имаме и сме и можем да го инвестираме в Божието дело. Нищо за себе си, нищо за света. Всъщност, в добрия смисъл само. Има ли предимства това да сме на Божия страна? Огромни. Най-малко три. Първо, това е правилната страна. Има хора, за които няма значение правото. Има значение изгодното. Не е важно кое е правилно, важно е кое е изгодно на теб. Миналата седмица срещнах един такъв много умен човек, който ми философстваше, беше чел доста езотерични книги и литература И казва, няма морал, няма принципи, няма любов, няма такива неща, няма идеали. Важното е кое е изгодно, кое е полезно. Това е хубавото, това е важното. И аз подавах някои примери, че не винаги е така. Това е правилната страна. Второ, това е удовлетворяващата страна. Позиция, която носи удовлетворение. В живота най-висшата награда е удовлетворението. Хората, които са натрупали много пари, в някакъв период са много щастливи, но след това разбират, че нищо не се е случило. Други, които търсят страшно много удоволствие, имат вкус към удоволствията, физически, плътски, сигурно в някакви моменти са много щастливи. Вярвам в това. Някаква наслада изпитват, след това разбират, че нищо не се е случило. И други примери можем да дадем много. Но когато един ден се обърнеш назад към живота и изпиташ сладко чувство от начина, по който си живял, начина, по който си изразходил годините си, времето си, силите си, средствата си. Да, изхабил се е живота. Живота е преминал. Той така или иначе ще бъде някъде инвестиран. Той ще изчезне. Преди няколко седмици разговарях с брат Димитър Киров на 94 години. 1980 година роден. И ми каза, живота премина като една въздишка. И съм сигурен, че е така. Толкова бързо. Като се обърнеш и разбереш, че този живот, който преминава като една въздишка, е правилно изживян, няма по-голямо възнаграждение. Няма по-голямо удоволствие от това. И трето, предимството на Божията страна е, че това е и печелившата страна. Само че аз не го посочих на първо място, а на последно място. Има печалба от това. Печалбата не е основният мотив, но ще има добри резултати в крайна сметка. В една красива сграда Вашингтон, над тая сграда имал надпис от входа, думите на Шекспир. Миналото е пролог. Един от екскурзианите попитал водача, какво означава? Той казал, това означава, че още нищо не си видял. Не си видял още нищо, това е пролог, това е встъпление. От тук нататък има да се случва. Скъпи млади приятели, от тук нататък има да се случват най-съществените неща в нашия духовен път. Предстоят най-сладките ти години, независимо на каква възраст си. Ако си на Божията страна. Ако си в тази църква, която ще победи. Мартин Лутер казва, аз съм сигурен, че църквата ще победи. За мен е много съществено да знам, аз ще бъда ли в църквата в този парад, в този триумф. Последният въпрос, на който бих желал да се спрем преди да приключим. Добре, църквата ще победи. Ние вярваме. Добре, имаме библейски основания. Това е Божията църква. Това е верният остатък. Логично е, че Бог ни е повикал със специална задача точно нас. Вярваме в призванието на църквата. Виждаме, че тези четири белега отговарят и можем да ги припишем на Адвентната църква, библейски белези, но тази теория е много приятна, но в моя личен живот нещата не вървят добре. Защото нещата стават много конкретни, когато стигнем до личния живот, в който понякога не мога да простя, понякога не мога да бъда чист в мислите си, понякога не мога да говоря любезно, повишавам тон. И понякога мисля лошо за църквата. Или за нейния служител, или за моята сестра до мен, моя брат. Защото не ми е много приятен. Понякога не мога да се организирам достатъчно добре, да поставя Бог на първо място, както хубаво го говорим, че трябва всеки ден да се молим, че трябва всеки ден да четем Библията. Така. Имате ли проблеми със своята дисциплина? Своята духовна дисциплина. Имате ли проблеми? Успокойте ме, защото аз имам проблеми. И тогава въобще не приличаме на победители. Тя църквата ще победи, Лаодикия, била хладка, ама тя ще се раздвижи, следващия път ще говорим за пробуждане и реформация. Лаодикия ще го направи, обаче за мен е много важно като Мартин Лутер, аз ще бъда ли в църквата, когато тя се раздвижи? Тя ще се раздвижи, тя ще извърши тези подвизи. Ама точно аз, точно с този мой проблем, дето го влача от 15 години, какво ще правя аз? Или това е въпроса, можем ли из вас да живеем победоносно? Ние ще можем ли някой ден да победим греха? Ние ще можем ли някой ден да кажем като Павел, аз пътя свърших и вярата опазих и сега нищо друго не ми остава, само награда да чака. Ще можем ли като същия Павел да кажем, вървете по моите стъпки, защото аз вече вървя по стъпките на Христос. Може ли някой от вас да се изправи да каже, аз предлагам на цялата църква себе си като пример, не за нещо друго, защото аз вървя по Божия път. Ако всички вървят като мене по Божия път, те ще стигнат до вечността. Някой от вас може ли да го каже? Значи не приличаме много на победители. Малко трудничко ще повярваме, че така трябва да изглеждат победителите. Но Божието Слово загатва, заявява ясно даже, че победата е осъществима в живота на всеки човек, тъй като Исус по тази причина именно взе човешкото естество. Духовните победи носят духовни радости. Преди малко говорихме за удовлетворението. Причината, че няма толкова много радостни християни, убеден съм в това, което казвам, е, че няма толкова много побеждаващи християни. Ти непременно ще бъдеш щастлив. Аз съм много щастлив, когато побеждавам. И съм много нещастлив, когато пропадам. Как се чувстваше Петър, като се отрече три пъти от Христос? Говорихме миналия път доста за Петър. Не знаеш ли какво да прави със себе си? Беше в пълна паника. Колко ниско може да падне човек. Той беше толкова повече разочарован, защото беше сигурен, че той точно не е способен на такива неща. Поставяте ли вие, родители, тук има и родители, макар че това е младежки час, но тук всички сме млади, вие поставяте ли на вашите деца условия, изискване, които те не могат да изпълнят? То е невъзможно. Никога не го прави. Съобразяваме изискването с техните възможности. Тогава би ли Бог искал от нас да победим греха, ако греха не можем ние да го победим? Кажете ми не. Точно така, това е верният отговор. Не, Бог не ни поставя такива условия. Една много вълнуваща среща. Водят при Исус Христос една жена, която практикуваше проституция. Водят е при него и му задават провокиращ въпрос, как трябва да постъпят. Той е казус, той да го реши. Един по-задълбочен поглед ще покаже, че той, какъвто и отговор да им дадеше, ще се окаже виновен. И затова Исус предпре действия, които ги накараха да се объркат. Няма да разглеждам подробно случай. Те се объркаха, притесниха и си отидоха. Пълно време Исус поглежда, никой няма, освен жената. И сега тук вече ще ви прочета Йоан 8 глава 10 и 11. И когато се изправи, Исус ѝ рече: Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Какво стана с тях? Никой ли не те осъди? Нали бяха много силни? Тя каза: Никой, Господи. Никой не осъжда, пък тя е виновна. В това нямаше съмнение, че тя е виновна. Но никой не осъжда. До момента даже хората не я съдят. Имаха голямо желание, но се отказаха. А Исус още нищо не е казал, да видим какво ще каже. Никой, Господи. Исус си рече: Нито аз те осъждам. Те не знаят колко е трудно и дори невъзможно да се победи греха. Затова си отиди и гледай да грешиш по-малко. Не? Ако не беше възможно греха да се победи, Исус ще да й каже нещо такова. Разбирам твоето положение. Знам, че ти си грешен човек. Ти си се родила на фронта. В условия на зло. То злото е в твоите клетки. То е в твоя мозък. Ти как да промениш живота си, когато това е невъзможно? Съчувствам ти. Аз затова дойдох между вас, да видя как живеете вие. Но много ви е трудно. Исус не каза такива неща. Исус си каза просто: И аз не те осъждам. Иди си. От сега не съгрешавай повече. Или синоним: Стани нов човек. Или друг синоним: Заживей живот на победа. Щеше ли Исус да говори такива работи, ако това не беше възможно? Библията ясно ни казва, че ние можем да победим греха. И щом Мария можа да се промени, и щом Захей можа да се промени, и щом разбойника на кръста можа да се промени, и Петър можа да се промени, и Йоан и Яков, синовете на Гърма, можаха, и ти и аз можем. Още повече те не, а ние сме специалния отряд на Бога в последното време. Но трябва да решим една смущаваща библейска контрадикция, противоречие, противоречиви изказвания. Скоро на Витоша, в една събота на Зелено, аз говорих по този въпрос, но сега накратко ще ви прочета два стиха. От това, което сте учили във вашия библейски курс някога преди години, в Библията има ли противоречие? Би трябвало да няма. И аз вярвам, че няма. Казваме, че има 66 книги, около 40 автори, не си противоречат и това е феноменално. А пък никакъв случай не трябва да си противоречи един и същ автор, особено ако става дума за една и съща книга. Нали? Не може Йоан да противоречи на Йоан, особено ако става дума за една и съща негова книга или Павел на Павел в едно и също писмо. Само, че искам да ви прочета сега една двойка текстове. Първото писмо на Йоан. Вие нали разбирате, че когато някой седне да пише писмо, вие писали ли сте писма някой? И аз съм писал писма. Само две писма съм написал. И много си се преуморил. Така, всеки от нас, имейли пускаме, нали? Имейли се изпаща. Така, значи същата работа. Пишеш, обаче ти никога не разсъждаваш сега дали си противоречиш или не. Ти просто какво споделяш? Това, което искаш да споделиш. Това, което имаш на ум. Ти никога не разсъждаваш сега първа глава, първи стих, втори стих. Нито пък си мислиш сега дали след три параграфа ще кажеш нещо обратно на първото. Ти просто следиш своите мисли или своите чувства. Бъдете сигурни, Йоан е писал по същия начин. И той пише обаче следното и не създава проблеми. Първо Йоаново, първа глава, 8 до 10 стих. Сега ще ви помоля в края текстовете да ги обобщите само с една фраза, защото да станат по-кратки, да ги стилизираме. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си. Истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас. Какво ни казва този текст до тук, само с две думи? Че ние имаме грях. Това ни казва. Благодаря ти. Трета глава, 6 и 9 стих. От същото послание, същия автор, не? Същото писмо. Още мастилото не е засъхнало. Малко по-нататък той пише така. Никой, който прибъдва в него, в Бога, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговия зародиш прибъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. Какво ни казва накратко, Иво? Нямаме грех. Понеже Иво започва точно както аз исках да се започне. Йоан казва, ние имаме грех. Пише на вярващи хора. Между другото, не само подателя, но и получателя са едни същи хора. Не се сменят. Ние нямаме грех, казва той. После казва, ние имаме грех. Или обратното беше. Противоречи си. Трябва да изясним този въпрос. Когато някой прибъдва в Бога, т.е. поддържа една пълноценна, неразривна връзка с Него, който доброволно и осъзнато засилва Божието влияние в живота си, за сметка на греховното влияние, изпитва дълбока неприязън към греха, не е съгласен да избере да живее в греха. Той никога не планира да върши грях. И ако някой път сбърка, той много е разочарован. Той върви само по посока на Божията правда. За този човек си казва, че той не греши съзнателно. Той няма грях, както казва Ио. Няма грях този човек. Кой? Този, който не променя посоката, казал е веднъж, че ще върви по Божия път. И той върви по Божия път. Каквото и да му се случи, ама се случва от много неща. Той не прави никога повече избор да живее в греха. Или с други думи, той не се отказва от партньорството с Бога. Пример, Петър. Каквото и да му се случваше, а много неща, много пъстри неща му се случиха, той не се пусна от Божията ръка. Този човек в Библията навсякъде е наречен праведен, или светия, или победител, или Божия представител. Това е този човек. А защо си каза, че грешим тога? Да, казва се така, защото дори посветени вярващи, искрени християни, силни, здрави християни, такива, които не променят посоката, те допускат в момент на слабост, спорадично, непланирано, от време на време, слабости, грешки или грехове. Те не сменят посоката, а можем фигуративно да кажем, че само се спъват по пътя. За тях четем в притчи, че прави дня 7 пъти какво прави и после какво прави. Пада, но става. Той продължава в същата посока. В никакъв случай такъв човек не се връща в стария начин на живот, към стария начин на живот, той никога не взема друго решение, освен това, което е взел. Той ще върви само по Божия път. И така, това е разликата в твоя избор. Това, което ни казва Евангелието, това е прекрасната вест на Евангелието. че когато ти сбъркаш, не е станало трагедия. Не се е свършил света. Аз не искам да ви проповядвам ефтина благодат. Искам да ви проповядвам, няма страшно, греха не е страшен. Но когато ти имаш провал, или имаш период, който даже може да бъде наречен провал, не се е случило непоправимото. Ако не си променил посоката, ако не си развалил партньорството, ако няма развод. Ако ти продължиш същата посока, плачеш, боли, страдаш, агонизираш, обаче ти казваш, независимо колкото ти е горчило, независимо колко ти е горчило в душата, аз от Бога не мога да се откажа. Тогава ти си победител. Това казва Библията. Защото непременно този Бог, който не знае какво е загуба, който не знае какво е криза, той непременно ще ти доведе до това състояние, което той в Ефесяните 5 глава нарича църква славна, свята, без петно и без бръчка. Това той ще го направи. И така, ти си замесен. Всеки от нас. Ти си въвлечен в тази борба. Няма начин как да се откачиш. Участваш всеки ден, с всеки удар на сърцето си, с всяка клетка, всяка фибра на душата ти. Участваш в чия кауза? Само един път преминаваш през този живот. Наскоро си казах, че всичко друго може да се случи в моя живот, но едно не трябва да се случва. Нямам право да разочаровам Бога и да не покажа Неговия характер. Защото не си мислите, че пасторите са без проблеми с своя характер. Но реших, че е най-голямата обида за моя Бог да го разочаровам и да не представя Неговия характер. Може да стана на 87 години, обаче трябва да представя Божия характер. Ама искам по-рано да стане това. Във всеки отделен момент в тази битка ние трябва да сме наясно на чия страна сме и защо сме там. Победата е обещана. Бъдещето е отворено за Адвентната църква. Тази църква ще победи. Тя е специално избрана. Този отряд е специално композиран, организиран за това последно време. Въпросът е ти и аз дали ще участваме в тази победа, в този парад. Даваме ли си сметка в какво велико време живеем? Ако ти дадат възможност да си избереш в кое време да живееш, кога да се родиш, макар че Бог не ни пита, той ги решава тези неща. Но ако трябва да избереш, има прекрасни епохи. Аз съм правил такава анкета в някоя църква. Кога избираш ти да се родиш? Някои хора писаха по времето на Исус Христос. Исках да участвам в неговата аудитория, да слушам наживо. Други казаха по време на реформацията. Други казаха в Стара Завет по времето на Мойсей. Други казаха по времето на Елена Вайт. Все хубави отговори. Прекрасни отговори. Искам да ви кажа какво мисля аз за моя живот. Имам доверие, че Бог е подбрал най-точния момент за моето появяване. Убеден съм, че времето, в което ние сме дошли на тази земя, е най-подходящото за нас време. Усилни времена, много големи неприятности, огромно напрежение, големи изкушения, всичко това е вярно. Най-прекрасното време за теб е времето, в което си се появил. Какво време? Ние живеем в най-великото време. Най-големите предизвикателства, най-големите приключения, най-големите изпитания, най-страхотният последен сблъсък и най-страшната победа, най-великата победа. Когато ще бъдем свидетели, ще бъдем участници в този триумф. Е това ще преживее Лаодикия. Тя трябва час по-скоро да излезе от своето състояние. Да отвори вратата, за да влезе онзи, който хлопа. Не може безкрайно да стои вънка. Още не си е тръгнал, не се е отказал. Няма намерение да си тръгва, но трябва да влезе. За това ще говорим следващия път. В една група в съботното училище, водещия дискусията е попитал някаква връзка с урока. Какво бихте желали, каква част от тялото на Исус Христос бихте желали да бъдете? Не знам каква е била точно дискусията. И хората дали своите отговори. Един казал, аз искам да бъда така близо до главата му, неговата осанка. Друг казал, искам да бъда близо до сърцето му. Друг казал, аз искам да бъда неговата силна и добра десница, с която той върши толкова добри дела. Всички дали своя отговор, обаче една възрастна дама мълчала така и си стояла по-в край. И водещият забелязал, искал от любезност да я покани да вземе участие. Казал, вие, госпожо, имате ли някакъв отговор? Тя казала, да, аз мечтая да бъда петата на Исус. То просто даже не звучи толкова добре. Петата на Исус. Той се усмихнал, казал, бихте ли била така любезна да обясните за причините? Какви са причините? Тя каза, ми да. Битие 3.15. Там е казано, че с петата си, какво ще направи Бог, Михаил, Божия народ, какво ще направи с петата си? Ще смажи главата на змията. Аз искам да бъда това. Аз искам да участвам в победата, казала тя. Колко хубаво, колко романтично, наистина. И когато Голят, последно като пожелание, първа книга на царете, 17 глава, Голят излиза пред Израел. Спомните ли си между другото миналия път какво ви пожелах в края? Как си спомням ние една седмица? Вие на обяд, помните ли какво обядвахте? Какво ядахте? Прочетох ви в края един текст, в който се казва, че Самуил се тръгнал и с него тръгнал един полк. Какво? Силни мъже, до чието сърца Бог се бил докоснал. Нали този текст прочетах на края? Сега пак един старозаветен епизод. Голят излиза пред Израел. И казва, я да видим. Има ли тук от Божия народ? Нали сте Божия народ? Има ли тук някой, когото Бог толкова силен да направи, че да излезе да се бие с мене? И кой е този Бог, дето ще ви направи толкова силни? И помолил своите богове, се казва там, за помощ. В името на неговите божества. Излиза за първия ден, израелтяните какво правят? Втория ден, третия ден, мълчат. Ами той толкова така въоръжен, такива оръжия, никой. Аз мисля, че ви споменахме на път, че в тези времена се е изчитало, че този народ побеждава, чийто Бог е по-силен. И щом като никой даже не смее да се покаже, даже той казваше, излезте там от дупките си, Израил и чада. Не се крий толкова там дълбоко в барлогите. Излезте, а се бием. Провокираше ги, предизвикваше ги. Славеше ли си Бог по този начин? Няма кой да ликвидира един езичник, който хули Израилев Бог, който хули Израил. Минава там наблизо едно голобрадо момче. Давид. Чу. И какво казва текста? Много мъчно му става. Защото Голят говори срещу кого? Усмива Бога, усмива неговия народ. И той първо поиска оръжие, а после не може да носи. Слово му казва, това не е за тебе, обаче накрая Давид хвърли всички тия дрехи, хвърли тия мечове, само му пречеха всички човешки инструменти, всички човешки средства за победа. И излезе отпред, от поточето взе няколко камъка и какви думи каза. Не мога да бъда равнодушен. И излезе и каза, виж какво? Ти идваш против мене с меч и копия и сурица, с атомни оръжия, с страхотна екипировка. Но аз идвам срещу тебе в името на Господа, моя Бог. Его моето оръжие. Срещу когото ти хвърли презрение. Ти го похули него. Аз съм си взел само него като оръжие срещу тебе. И знаеш ли какво ще се случи? Той му казва и прогнозите. Сега ще дойда, ще те ликвидирам, ще отрежа главата и птиците им пожелавам приятен обяд. И така стана. Това пожелавам ние да бъдем последния корпус на Бога, най-силният отряд. И аз не искам само да напомпваме емоции, защото и това е погрешен ход. Да излезем сега тук много вдъхновени, защото можем да победим. Тук да помпим емоции. И после след два дни, не, ние трябва да го решим този въпрос. На чия страна съм. И независимо от това, че можем да се спънем след два дни или още тази вечер, никакъв случай да не променяме посоката и да вървим само напред. Бог да ни благослови за това. Амин.